la ploranta simio. Printempon antau tre longa tempo, milit charoi veturis rapide sur ebenajo. La kirasoi de la militistoi brilis sub la suno, kai la standardoi flirtis en miuda briso. La generaloi raidis mallantaue tenante glavon au lanzon en la mano, kai ilin sekvis belega charo en kiu sidas la granda regio de ciu regno. Ciu jare la regio gviris armeon inspektis ian regnon, chassi au treini la soldatoin, forlasante la enuige malnovan palazzon. La regio havis generalon nomatan Yang Youqi, kiu famis pro sia arkopafado. Ec en la nuna tempo oni ancorau memoras kieu bone li pafis per pafarko. Li neniam maltrafis. La regio tre fidis al li. Dum la ĉasado kunikloj, cervoi kai ciui aliai animaloi fugis tien kai reen terurite, tamen nenie ili capablis sin casi for der sagoi de generaloiang. Se li pafis cent foioin, li trafis decoble dec foioin. Arbo granda kai maujuna staris en la ebenajo. Kiam la soldatoi pasis pretergi, ili audis pruon kai vidis simion sur la branchoi supre. Gi sautadis mau respecte, mokadis la chasantain soldatoin, kai ec jetis nukson al ili. Bonege, beluletto, mi donu al vi lecionon, diris iu arco paffisto dum li celis sian paffarkon alla simio. Sed jelia paffo, la simio sin flankenigis per artifico, tio che la sago flugis sen trafe en la aeron. Tio causis ridegon eula militistaro. Jen hazardo, gardu la lian! Li paffis alifoie. Sed la simio ne plu provis eviti la sagon. Anstataue, ci captis la flugantan sagon, snuffis mallestime, kai rompis en dupezoin. La soldattoi frenesigis de colero. Ili paffadis al gi, tamen gi reagis sagace kai lerte. Gi captadis iliain sagoin en la aero, kai mokis ilin desplie. Kiam la regio vidis la mallestiman simion, li ordonis generalon Yang paffigin. La simio shaine ec comprenis la situation. Tui kiam generalo Yang raidis alla arbo, gi ec ploris. Gi ploris kai criis corsire cun torrentai larmoi sur la visagio. La regio demandis mirigite. Pro cio la simio ploras? Generalo Yang respondis. Eble gi sias, che miai sagoi neniam maltrafas, do cieu lerta cae sagaza gi estas, gi ne povos eviti morton pro la ordono de via mosto, jen ciau gi ploras. La regio maulevis la capon cae enpensigis. Cieu mau gioia estas la simio, ciui aliai animaloi suferas same. Compatto estigis, cae regis en la coro de lia mosto. Li ordonis, che generalo Yang temettu sian armilon, cae hautigu la armeon, porque la animaloi ne plu suferu de la chasado. Li anticipe revenis alla chef urbo. Oni informigis, che la regio emociigis de simiai larmoi, ciui en la regno sin opinis feliciai sub la regado de tieo bon cora cae amema regio. Ili do laboradis despli diligente por sia regno. Ecte tiam, ciu regno estis prospera cae potenza dum centoida jaroi.